Ģertrūdes ielas teātris savu sesto sezonu jau iesācis ar Andreju Jarovoju jauno izrādi Rondo. Režisors sācis darbu arī pie vēl vienas izrādes – muzikāli dejiska uzveduma pēc Kārļa Skalbes, kā aizbraucu Ziemeļmeita lūkoties motīviem, ko iestudēs ar jaunajiem aktieriem. Ar viņiem šo sezonu strādās arī režisors Ladislavs Nostavševs, kurš ilgāku laiku strādājis uz lielajām skatuvēm, stāsta Ģertrūdes ielas teātra producente Māja Pavlova.
Tiešām mēs tā kā vairāk mēģinām būt atvērti tiem impulsiem, ko tie mākslinieki paši vēlās veidot. Un tieši nu, tā Lats atnāca, nu, tā kā viņam bija iekrita kaut kāds brīvāks periods, un tad viņš teica, ka viņš gribētu tieši ar tiem jaunajiem pastrādāt. Un tā kaut kā tā ražants rudens sanāk.
Pavasarim Ģertrūdes ielas teātris sadarbībā ar somu kolēģiem gatavo interesantu video teātra projektu par trīs musketieru attapšanos mūsdienās. Teātrī rosīsies arī režisori Regnārs Vaivars, Mārtiņ Čeihe un Inga Gaila. Savukārt Dirty Deal teātro spīķeros pirmā pirmizrāde ar nosaukumu Lietas būs šovakar. Režiju apguvusī aktrise Daiga Kažociņa kopā ar filozofu Aināru Kamoliņu un mākslinieku Kasparu Groševu veido eksperimentālu izrādi izstādi, atklāja teātra direktore Anna Sīle.
Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti interesanti, kā tad šie trīs mākslinieki, kuri arī turpmāk ir nolēmuši radīt izrādes kopā, kā viņi sastrādāsies. Nu, šis nu, būs tā kā viņu pirmais veikums. Un tur ir, jā, nu, kā tā vizuālā māksla, filozofija saskaras ar laikmetīgo skatuves mākslu.
Dirty Deal teātrā šosezon daudz pievērsīsies bērniem. Mēneša beigās Ziedoņa blēņas un pasakas iestudēs Ģirķis Šolis, bet novembrī būs izrāde tiem, kuri tikko sākuši staigāt. Savukārt vēsturiski politiskā teātra līnija turpinās Valters Sīles un Kārlis Krūmiņš, šoreiz ar stāstu par Andrievu Niedru. Bet sezonas otrajā pusē teātrī viesosies Dmitrijs Petrenko ar stāstu par pēdējiem pionieriem un Katrīna Albuži ar dejas izrādi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.